ัสดีค่ะพบกับรายการจับหุ้นเด่นวันนี้รายการที่จะคัดสรรหุ้นเด่นหน้าจับตาพร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะ
ท่านผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อุดเกรงไกลครับ
ค่ะพี่อุดคะต้องบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วนะ
ใช่
อาทิตย์ที่แล้วยังหนาวอยู
่เออจากหนาวใส่เสื้อหนาวเนี่ยต้องมาถอดเสื้อหนาวแหละนะครับก็อุณหภูมิอุ่นแล้ว
ใช่ค่ะ
แต่สิ่งที่มาพร้อมกับความร้อนหรือความอุ่นเนี่ยมันคือฝุ่นPM 2.5 นะน้องเก๋กับท่านผู้ฟังครับ
โอ้โหอย่างนี้ท่านผู้ฟังต้องอย่าลืมนะคะใส่แมสตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าเราหายใจเอาฝุ่นเข้าไปเนี่ยที่เรียกว่า PM 2.5 เนี่ยมันอันตรายมากเลยนะ
ใช่ก็คือเรียกว่าใส่หน้ากากหรือใส่แมสเนี่ยมันก็ปลอดภัยเลยแหละทั้งกันทั้งฝุ่น PM 2.5 กันทั้งโควิดถูกไหมน้องเก๋
ใช่ค่ะถูกต้องกันทั้ง2 อย่างเลย
ที่พอพูดถึงโควิดครับท่านผู้ฟังกับน้องเก๋เนี่ยจำกันได้ไหมเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วน
ะ
ที่เป็นหุ้นเด็ดหุ้นเด่นฝากวิกฤตโควิดอ่ะ
โอ้โหต้องบอกว่ามันวิ่งเราแล้วค่ะพี่อู๊ดนะคะท่านผู้ฟังต้องบอกว่าหุ้นที่เราแนะนำไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีตัวดูโฮมนะขึ้นมา 10% เลย
อันนี้วิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะ
วิ่งแล้วนะ
ท่านผู้ฟังอย่าลืมเข้าไปติดตามกันหรือว่ามีใครได้ติดตามมากระซิบบอกเราได้นะ
ค่ะแล้วก็ยังมี RBF
ตัวนี้ก็ที่อยู่ในหุ้นฝากโควิด
ใช่ค่ะ
2ตัวก็10ตัวนี้ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน
กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะ K-Bank
สดๆร้อนๆเลย
นี่ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะ
เรียกว่าที่คุยกันเป็นหุ้นฝ่าวิกฤตโควิดนะ
แรงมากร้อนแรงต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาลงตลอดไงสวนเข้าบ้านเขาหมดเลย
ใช่
นะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เผื่อใครฟังไม่ทันจากไอ้ช่วงแรกที่เป็นหุ้นฝ่าโควิดเนาะ
ค่ะ
วันนี้เราก็เลยไม่เป็นไรเรามีหุ้นเด่นมาฝากกันอีกแล้ว
ใช่ค่ะ
วันนี้เอามาฝากกันกี่ตัวน้องเกด
วันนี้มี3ตัวค่ะจาก3กลุ่ม3ธีมเลย
3ตัวจาก3กลุ่มอุตสาหกรรมเรียกว่าไม่ซ้ำแบบกัน
ใช่
ครับเอามาให้หลากหลายเลยนะครับเผื่อบางคนชอบไม่เหมือนกัน
ใช่ค
่ะเดี๋ยวเรามาก
ลุ่มแรก
ก่อนนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่านำตลาดอยู่ในช่วงนี
้ก็คืออยู่ใน
ช่วงคึกคักกันเลย
ช่วงนี้คึกคักเลยนะกลุ่มอะไรคะพี่
จากกลุ่มธนาคารเหมือนเดิม
โอ้ยังเหมือนเดิมนะธนาคารนะ
แต่ว่าเปลี่ยนตัวนะ
ค่ะ
นะฮะเป็นตัวอะไรน้องเกด
วันนี้จะมี KKP ค่ะ
KKP
หรือที่เรียกว่าเกียรตินาคินแบงค์ค่ะ
ธนาคารเกียรตินาคินนะ
ใช่ค่ะ
เอ๊ะทำไมเราถึงเอาตัวธนาคารเกียรตินาคินมาแนะนำนี่จริงๆมันมีเหตุผลอยู่ประมาณ3 ข้อ
นะ
นะข้อที่1เลยนะครับก็คือว่าตัวหนี้เสียของเขาเนี่ยลดลงคือตักเดิมเนี่ยนะฮะในปี19เนี่ยนะครับหนี้เสียเขาเนี่ยอยู่ประมาณ 4%
ค่ะ
แต่ในปี2020เนี่ยนะครับหนี้เขาลดลงนะเหลือเพียงแค่ 2.9%
โอ้โหเกือบครึ่งเลยนะ
ใช
่ค่ะ
คือมันมาจากผลจากที่ว่าบางทีเนี่ยนะครับเขามีโครงการประนอมหนี้บรรเทาหนี้ให้กับทางลูกหนี้ที่มากู้กับธนาคาร
คือต้องบอกว่าได้ประโยชน์กับลูกหนี้เต็มๆเลยคือธนาคารบอกโอเคมีปัญหามาคุยกัน
มา
ประนอมหนี้กันเถอะ
คือถ้าเกิดว่าไม่คุยกันเนี่ยมันจะกลายเหมือนกับเป็นนิสัยที่เรียกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายชักดาบอะไรประมาณน
ั้
น
ชักดาบโดนชักดาบเลยนะคะ
คือถ้าเกิดชักดาบมันก็กลายเป็นหนี้ไม่ดีไปเลยไงหนี้เสียไปเลย
เขาเรียกว่าหนี้เสียใช่ไหม
ใช่ใช่แต่ที่ถ้าเรามาจับเขาคุยกันมาประนอมหนี้เนี่ยตรงเนี้ยอย่างน้อยมันได้รายได้กลับคืนมา
ค่ะ
เพราะงั้นมันก็คือลดหนี้เสียลงนะครับแต่ปีนี้2021
ค่ะ
ธนาคารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ค่ะสัง
เกตเพราะว่าเผื่อมันเกิดหนี้ที่ไม่ดีขึ้นมาธนาคารก็เลยบอกโอเคกันเงินสำรองเอาไว
้
เผื่อเกิดกรณีว่าเนี่ยเกิดหนี้เสียเพิ่มขึ้นเรียกว่าตอนนี้ไม่กระทบรายได้เลยก็คือเอาเงินเนี่ยมาอุดไว้เรียบร้อยแล้วมาป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วนี่เสียไม่ต้องกลัว
คือเตรียมพร้อม
เตรียมพร้อม
มากๆนะ
นะ
เพราะว่าเพื่อรองรับจากยอดตัวนี้เลย
ใช่
นะคะ
เหตุผลที่2คืออะไรครับน้องเกด
ก็เหตุผลที่2นะคะต้องบอกว่าตัวสินเชื่อของเขาเนี่ยค่ะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นนะก็ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็น่าจะประมาณ 18% เลยทีเดียวนะคะ
ใช่ส่วนเหตุผลที่3นะที่ KKP น่าสนใจนะครับคือนอกจากตัวหนี้ที่น้อยลงสินเชื่อที่โตขึ้นนะฮะเขายังมีอีกธุรกิจหนึ่ง
เขาเรียกธุรกิจ
เป็นค่าธรรมเนียม
ค่ะ
บางคนไม่รู้นะครับก็คือว่าตัวรายได้ค่าธรรมเนียมของ KKP เนี่ยนะครับมาจากในธุรกิจที่เป็นวานิชธนกิจนะครับซึ่งธุรกิจวานิชธนกิจเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือว่าเอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์พวก IPO ต่างๆเนาะ
อ๋อค่ะ
ซึ่งปกติคนที่เขา เป็นบริษัทที่ช่วยทำตรงนี้ให้เนี่ยเขาจะเป็นชื่อว่าพัทระแคปิตอล
ค่ะ
แต่ว่าพัทระแคปิตอลเนี่ยก็คือถือหุ้น 100% เลยโดย KKP นั่นแหละ
ก็ถือว่าเวลาที่พัทระเนี่ยเขาทำธุรกิจการนำหุ้นเข้าตลาดเนี่ยก็จะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยที่มีระดับสูงสูงแล้วก็คือได้เยอะได้ตังค์เยอะนะคะแล้วก็มีสม่ำเสมอด้วยนะการทำหุ้น IPO เข้ามาในตลาด
ใช่ซึ่งรายได้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามันเยอะถึงขนาดที่ว่าเขาสามารถเอามาชดเชยในส่วนที่เฮ้ยเผื่อเป็นหนี้ส่งหนี้เสียที่เราได้บอกไปเขาก็มาตั้งเป็นเงินสำรองกันไว้ได้นะครับเรียกว่ามีข้อดีถึง3ข้อเลยนะฮะสำหรับหุ้นตัวนี้
ใช่ก็ถือว่าชดเชยได้หมดเลยนะก็มีรายได้ที่ชดเชยผลการขาดทุนที่จะเกิดขึ้น
ใช่เพราะฉะนั้นทาร์เก็ตนะครับที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับอยู่ที่68บาท
ค่ะ
ใครสนใจมาติดตามดูแถมให้อีกนิดนึงหุ้น KKP นะครับมีเงินปันผลที่ค่อนข้างสูงมากนะครับในกลุ่มธนาคารด้วยกัน
ก็เท่าที่ดูเนี่ยตัวเงินปันผลเขาจะอยู่ในระดับประมาณ
6%
กว่าๆเลยนะคะ
เรียกว่าซื้อตัว KKP เนี่ยนะครับเรียกว่าถ้าเกิดถือยาวก็ได้ปันผล
ค่ะ
นะครับหรือจะมองในแง่ของธุรกิจเรื่องกองของการซื้อเพื่อเอาแคปิตอลเกนซื้อขายทำกำไรก็ได
้
นะครับ
น่าสนใจทีเดียว
เป็นตัวแรกนะครับ
นะคะ
ที่นำมาฝากกันเนาะ
ใช่แล้วค่ะ
ตัวต่อไปครับก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มทัวร์หรือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับถามว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยทำไมเราถึงเอามานะครับเพราะว่าตัวในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากโควิดถูกไหมฮะน้องเก
ศใช่ค่ะ
แต่ว่าเราที่เอามาเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเนี้ยมันให้ความน่าสนใจตรงที่ว่าเราอยากจะได้หุ้นในกลุ่มที่ราคาในอดีตมันเคยสูงและปัจจุบันเนี่ยมันต่ำลงมาแล้วแล้วมันกำลังจะพลิกกลับมา
ก็ถือว่าหาหุ้นที่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นนะแล้วอาจจะได้เป็นหุ้นต้นทางนะ
ตัวนี้ชื่ออะไรครับ
ตัวนี้ชื่อว่าเซ็นทรัลค่ะหรือว่าเซ็นทรัลพลาซ่าโฮเทลซึ่งตัวนี้นะทำธุรกิจหลักๆค่ะอยู่2อย่างคือ1คือโรงแรมนะคะ2คืออาหารค่ะซึ่งธุรกิจโรงแรมเนี่ยเขาก็ทำแบรนด์ที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีเลยก็คือเซนทาราแกรนด์นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่ามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทีนี้ธุรกิจอันที่2คือธุรกิจอาหารอันนี้แบรนด์ที่เขามีทำอย่างถ้าเกิดว่าคุ้นหูคุ้นตากันนี้ก็พวกเทเรสนะคะเดอะเทเรสนะอร่อยดีซุกกี้เฮาซอฟแอร์เกาลูนหรือว่าที่แบบพวกอาหารขนมกินเล่นก็พิสเตอร์โดนัท KFC แอนตี้แอนเปเปอร์ลัน
โอ้โหฟังน้องเก๋พูดนี่ผมหิวเลย
โคสโตนนะ
นี่ฟังแล้วนี่
ชาบูตงนี่ฉันร้านประจำเลยป่ะ
ใช่นี่ต้องฟังตอนเช้านี่ต้องรีบไปหากินเลยไม่รู้เปิดกันหรือยังเน
า
ะ
ใช่ค่ะพวกอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่เขามีกระจายอยู่ในทั่วทั้งประเทศเลยนะคะ
คือจริงๆเนี่ยตั้งแต่เกิดภาวะโควิดเนี่ยนะครับเรียกว่าโรงแรมทุกที่เป็นหมดเลยนะครับก็คืออัตราการเข้าพักเนี่ยจะน้อยลงนะครับของเซนเทลเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะฮะก็คือเขาปิดโรงแรมไปถึง2แห่งนะครับแห่งหนึ่งเนี่ยในพัทยา
ค่ะ
นะฮะอีกแห่งหนึ่งเนี่ยในกรุงเทพเรานี่เอง
ค่ะ
เรียกว่าโอ้โหเรียกว่ากระทบกันเต็มๆนะครับ
ใช่ค่ะ
แต่ธุรกิจอาหารไม่เป็นอย่างนั้นครับธุรกิจอาหารเนี่ยกลับโอเคเพราะว่าเขามี delivery
ใช่คืออยากทานอะไรก็โทรสั่งนะเดี๋ยวนี้มีทุกช่องทางเลยในการโทรสั่งนะก็รายได้เนี่ยของ Delivery ก็น่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงของไตรมาสเนี้ยไตรมาสที่1
ใช่แต่ว่าก็ต้องยอมรับกันตรงๆครับท่านผู้ฟังฮะว่าคือก่อนหน้าโควิดเนี่ยนะครับตัวเซนเทลเนี่ยเขากำไรมาตลอดแหละ
ค่ะ
นะฮะแต่พอมาเกิดในปีที่แล้วเนี่ยนะครับพอมาเกิดโควิดเนี่ยโอ้โหเขาติดลบเนี่ยตัวแดงเลย
ค่ะ
1,900 ล้านนะครับโอ้เยอะมากๆนะครับแต่ทำไมเราถึงมาฝากกันเพราะว่าปีเนี้ยนะครับปี2021เนี่ยนะครับเขาคาดการณ์นะฮะว่าตอนนี้อัตราการเข้าพักนะครับกับสถานการณ์โควิดมันจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจากไอ้ 1,900 ล้านเนี่ยนะฮะจะเหลือนะฮะติดลบเพียงแค่471ล้านหมายถึงว่าได้กำไรยังติดลบอยู่น
ะ
แต่ว่าติดลบน้อยลงแบบมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่ดีที่สมมติถ้าเกิดว่าเราเจอกิจการที่มันเคย
กำไรเยอะ
กำไรเยอะ
แล้วก็ตกลงไ
ปแล้วตอนนี้มันเริ่มจะกลับมามีกำไรอีกแล้ว
ใช่เพราะว่าการขาดทุนมันไม่ได้ขาดทุนด้วยตัวของเขานะมันเป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิด
ถูกต้อง
นะ
แถมเมื่อปลายปีนะครับอัตราการเข้าพักในโรงแรมเนี่ยเพิ่มขึ้น 26%
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มกลับมาแล้วแล้วยิ่งตอนนี้นะครับเขาเนี่ยมีสัดส่วนหนี้ค่อนข้างน้อย นะฮะเรียกว่ามีฐานะการเงินดีกว่าในกลุ่มเดียวกันนะในเพื่อนๆที่ทำธุรกิจเดียวกัน
อันนี้ถ้าเกิดหนี้น้อยอย่างนี้เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะไปพัฒนาต่อยอดทำธุรกิจได้ใช่ไหมคะ
ใช่ซึ่งเขามีแผนอยู่แล้วครับน้องเกด
ค่ะ
เขามีแผนว่าจะปรับปรุงโรงแรมถึง2แห่งเลยนะนะครับโดยที่เขาจะขยายห้องพักนะ
ค
่
ะ
นะครับจากเดิมเนี่ย 4,500 ห้องโดยประมาณ
ค่ะ
เพิ่มมาอีก 1,500 ห้อง
โอ้ก็คิดว่าเป็นประมาณ 35% ของทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
ก็คือรวมเป็นเศษประมาณ 6,000 นั่นแหละ
ค่ะ
นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับขยายกิจการร้านอาหารอีกน้องเกด
โอ้โหต้องบอกว่าเขาจะซื้อกิจการเขาจะเจรจานะซื้อกิจการ2ที่คือต้องบอกว่าที่แรกเนี่ยคาดว่าน่าจะปิดจ็อบนะภายในไตรมาสนี้แหละ
ครับ
นะภายไตรมาส1นี้ส่วนธุรกิจที่2ที่เขาไปดีลไว้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะจบภายในกลางปีนะ
ก็ทำให้ได้รายได้เพิ่มถูกไหม
ใช่ก็คิดว่าประมาณ 5%
ใช่
ถือว่า
แต่เรายังไม่รู้นะว่า2ธุรกิจร้านอาหารที่เขาไปจะไปจัดการทำเข้ามาเนี่ยเป็นชื่ออะไร
ใช่ค่ะ
ยังไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองแล้วนะครับว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าไปซื้อหุ้นที่ดี
ค่ะ
แต่ว่ามันเจอภาวะเศรษฐกิจเจอภาวะโควิดมันก็เลยทำให้มันราคาทิ้งดิ่งลงมา
ค่ะ
แต่มีโอกาสที่จะพลิกฟื้นเกิดกลับขึ้นไปได้ในอนาคตเน
า
ะ
คือมันลงมามากเกินไปอะเน
า
ะ
เราก็เลยให้ทางนักวิเคราะห์นะฮะเลยให้เป้าของตัวเซนเทลเนี่ยไว้ที่32บาท
โอ้ค่ะก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะจากราคาปัจจุบัน
หรือว่าถ้าใครสนใจติดตามตัวนี้ก็เอาไปกดดูกันได้
ใช่ค่ะ
อันนี้ผ่านไป2ตัว
2ตัวแล้วนะคะ
เหลือตัวที่3ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายที่นำมาฝากกัน
ใช่ค่ะ
ตัวนี้มาจากกลุ่มอะไรครับน้องเกด
ตัวนี้นะคะมาจากกลุ่มเฮลท์ค่ะก็คือกลุ่มโรงพยาบาลนั่นเองนะคะชื่อว่าโรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะ
ตัวย่อคือ CHG ถูกไหม
CHG ใช่คือต้องบอกว่าโรงพยาบาลจุฬารัตน์เนี่ยถ้าใครเคยเห็นเนี่ยเขาจะอยู่ในรอบๆ บริเวณสนามบินสุวรรณภูมินะคะคือมีตั้งแต่โซนลาดกระบังโซนสุวรรณภูมิประเวศถนนเทพรักษ์บางพลีคือบางนาตราดบางปะกงที่นิคมสาวนิคมเกตเวย์อะค่ะคือถัดไปทางแบบนิคมอะค่ะพิวชาเชิงเซาอะเนาะเยอะมากชลบุรีปราจีนสระแก้วระยองคือเยอะมากๆสาขาเขา
คือไอ้ตัวโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมันก็ได้รับอานิสงส์จากโควิดนั่นแหละเพราะว่าคือเวลาคนป่วยคนไข้เนี่ยเดี๋ยวนี้คนเป็นละนิดหน่อยเนี่ยบางทีก็ไปตรวจ
ค่ะ
แต่บางทีคนที่แบบเฮ้ยกลัวเหมือนกันก็ไม่ไปตรวจนะอันนี้ก็แล้วแต่
ช่วงโควิดที่ผ่านมาไงคือก็ไม่กล้าไปโรงพยาบาลใช่ป่ะ
แต่ก็เขาดูคาดการกำไรเนี่ยก็จะโตอย่างต่อเนื่องแหละนะฮะแต่ว่าโรงพยาบาลของทางจุฬารัตน์เองเนี่ยท่านผู้ฟังครับเขามีเปิดแห่งใหม่นะสองแห่งเลย
ค่ะ
นะครับก็คือแห่งแรกเนี่ยคือจุฬารัตน์304อินเตอร์แหมฟังดูแบบเท่ไหม
เท่ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
อ๋อเป็นอยู่ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทราใช่ค่ะ
นะครับก็ทั้งสองแห่งนี้นะครับเรียกว่าจะได้กำไรในปีนี้แหละนะฮะหลังจากที่เปิดมาใหม่เนี่ยนะครับก็จะได้กำไรรวมกันเนี่ยนะครับประมาณ38ล้านบาท
คือตอนแรกพอเริ่มลงทุนน่ะเป็นธรรมดาค่ะที่ว่าลงทุนแล้วยังมีผลที่แบบขาดทุนเนาะพอถึงจุดนึงปุ๊บปีนี้ก็จะได้เห็นกำไรเป็นขึ้นมาแล้วใช่ไหม
ใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยความสามารถในการรับผู้ป่วยเนี่ยนะครับก็ประมาณ60เตียงแหละนะครับที่เขามีอยู่นะ
แต่เห็นว่าจะเพิ่มเป็น100เตียงป่ะคะ
เพิ่มเป็น100เตียงในแต่ละแห่งเพราะงั้นถ้าเกิดเขาเพิ่มแห่งใหม
่
เป็น2แห่ง
ค่ะ
นะครับเพิ่มเป็น100เตียงก็ทั้งหมดมี200เตียง
200เตียง
200เตียง
แล้วต้องบอกว่าแต่ละเตียงเนี่ยคือ1เตียงเนี่ยจะได้เงิน1ล้านบาท
ที่เขาประมาณกันไว้ว่า1ปีนะฮะคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคิดเป็นจำนวน1เตียงเนี่ย1ปีเนี่ยจะได้เงินมา1ล้านบาท
คือจะได้กำไรอ่ะ1ล้านบาทต่อเต
ีย
งเลย
จะได้กำไร1ล้านบาทนะ
ต่อเตียงเลยนะ
ใช่เพราะฉะนั้น
200เตียงคูณเข้าไปสิคะ
ก็ได้200ล้านบาท
โอ้โหรอมาละ200นะ
คิดว่าจะได้
ใช่ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญอีกเหตุผลหนึ่งของตัวจุฬารัตน์นะครับคือต้องบอกว่าคือรายได้เงินสดนะครับที่ผู้ป่วยเนี่ยเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรล่ะคนป่วยเวลามาเป็นผู้ป่วยนอกอ
่ะ
ก็ว่าผู้ป่วยหมายถึงว่ามาตรวจเป็นไข้เป็นอะไรเงี้ย
คือคนป่วยพอจะมาโรงพยาบาลคือจะได้เป็นเงินสดถูกไหมคะ
ใช่คือในช่วงปีที่แล้วนะฮ
ะ
มันเกิดสถานการณ์โควิดคนไม่กล้าไปโรงพยาบาล
คนไม่มาโรงพยาบาลเงินหายเลย
เงินตัวนี้หายไป
ค่ะ
แต่ว่าปีนี้นะครับกลับมาแล้วคนเริ่มกลับไปใช้ชีวิตnew normal และเริ่มไปตรวจปกติแล้วถ้าเกิดมีฉีดวัคซีนครับท่านผู้ฟังกับน้องเกดนะฮ
ะ
มันจะยิ่งทำใ คนสุขภาพแข็งแรงขึ้นถูกไหมแล้วก็เปิดพรมแดนได้เร็วขึ้นคราวนี้พอเปิดพรมแดนได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างชาติ
คือฝรั่งจะมาเยอะขึ้น
กลับมาด้วย
เห็นว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยต่างชาติเข้ามาใช้บริการเนี่ยก็น่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เลยนะคะ
รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้อีก
ค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นทางเรานะฮะก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับก็ให้ราคาทาร์เก็ตไว้ที่ประมาณ 3.5 บาท3.5 บาทนะปัจจุบันเนี่ยราคาก็อยู่แถวๆประมาณ2บาทกว่า
ๆค่ะ
นะครับก็ตัวนี้น่าสนใจถ้าใครสนใจเอามาลองดูกันได
้ต้องคอยติดตาม
ใช่อันนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วสำหรับทั้ง3ตัวในวันนี้นะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ